Selamat datang kembali di podcast Liana C. Untuk kali ini aku bakal kembali melakukan collabs dengan salah satu teman aku. Dan sekarang langsung aja kita undang teman aku, Rain. Silakan Rain, say hello.
Hai. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun kalian mendengarkan. Jadi kita mau ngobrol apa nih? Ngobrol aja ya, ini ngobrol.
Iya benar, sekarang kan kita masih musim pandemi ya. Dan yeah, belum bisa pergi kemana-mana. Jadi kita bisalah sharing-sharing aja ya.
Iya, kita berbagi pengalaman, berbagi pikiran. Siapa tahu kita satu pemikiran, satu tujuan. Mari berpelukan.
Nah, begitu. Oke, kepada para pendengar setia podcast, sekarang nih kita akan membahas apa kira-kira?
Bahas apa ya? Bahas itu sih, sekarang lagi zaman nikah ya. Tadi kan kamu tuh bisa apa ya, bangkit dari patah hati dalam kurun waktu yang cukup singkat gitu ya. Jadi gimana, mau gak berbagi tipsnya gitu buat pendengar podcast nih?
Ini kayak aku yang udah berpengalaman banget patah hati deh kayaknya pertanyaannya. Kesannya. Tapi ya, kalau ditanya gitu, ya apa boleh buat, bisa sih.
Iya kan, soalnya secara cepat gitu loh, kata cepat itu butuh di bold. Karena ya aku sendiri gitu ngerasa Gak sekilat gitu, kayak segampang itu loh yang menyembuhkan patah hati itu. Bahkan ada juga kan yang emang harus pergi ke psikolog, ke psikiater. Itu cuma patah hati, gak bisa, benar-benar gak bisa disepelekan gitu loh, hal seperti itu. Jadi kayaknya perlu gitu di share.
Ini ya kalau dari aku sendiri nih, aku juga kalau buat patah hati gak bisa dibilang cepat terus tiba-tiba langsung jreng gitu. Langsung sehat sembuh. Kembali langsung sembuh, gak gitu juga sih. Sebenarnya aku juga melewati banyak fase dalam apa tuh mengatasi patah hati. Pertama tuh pasti kan kayak depresi kayak gitu. Aku tuh kalau misalnya udah kayak gitu bener-bener kayak aduh, murungnya tuh bener-bener murung. Tapi enggak bisa sampai keluar rumah gitu. Iya. Jadi harus bener-bener sendiri. Itu tapi kalau orang yang kayak gitu,
dalam kesendirian itu apakah meratapi kah atau malah berharap-harap, berandai-andai atau gimana gitu?
Nah ini, jadi aku ketika dalam murung sendiri itu, sebenarnya aku nggak murung-murung banget sih, tapi lebih ke meluapkan gitu apa yang aku rasain di hari itu juga. Kan rasanya mungkin semua orang nggak semua merasakan ya, tapi mungkin ada yang pernah mengalami juga patah hati. Rasanya tuh bener-bener aduh, jelebnya gimana gitu ke hati tuh, kayak aduh, kayak darah tuh ngalir lebih cepat. Tapi saya tuh ya ampun lebay banget,
padahal nggak berdarah ya.
Tapi kayak hati tuh kayaknya hancur-hancurnya pokoknya, ngerasa diri tuh udah kayak gak ada gunanya, terus sampai kepercayaan diri hilang. Itu tuh dalam beberapa hari aku ngalamin kayak gitu loh. Nah cuman dalam keadaan murung itu aku lebih ke introspeksi diri, apa sih yang salah dalam diri aku, terus kenapa juga ya hal ini kok bisa terjadi gitu sama diri aku sendiri. Dan seperti yang tadi aku bilang, aku kan suka nulis ya, kalau ada apa-apa tuh suka mencurahkannya lewat tulisan. Jadi aku jarang berbincang sama orang atau langsung curhat sama orang kalau lagi dalam keadaan di fase terendah. Lebih menuangkan lewat tulisan aku sendiri. Nah mungkin salah satu alasannya juga gara-gara itu tadi. Gara-gara suka nulis, jadi setiap apa yang aku rasain, meskipun itu sangat berat gitu, aku tuangkan dalam tulisan, agak sedikit meringankan, tau gak sih? Meringankan apa yang aku rasain. Jadi seolah-olah apa yang aku rasain itu tumpah gitu aja. Makanya aku merasa semakin ringan gitu setiap harinya, meskipun pernah mengalami fase-fase terberat. Terus kamu pernah gak sih dengar dengar ada yang bilang kalau dengan cara menulis itu kita bisa mengurangi beban kehidupan. Jadi apa yang kita rasakan itu memang perlu diutarakan gitu. Jangan sampai kita memendam apa yang dirasakan.
Iya benar banget.
Soalnya kalau terlalu lama dipendam itu tuh bahaya loh buat kesehatan diri sendiri. Terus buat perilaku kita sendiri, malahan
buat mental juga.
Nah itu bener, buat mental sih utamanya. Itu ngaruh banget, bener.
Iya, emang Bener banget, bagus sih. Jadi patah hati itu nggak sia-sia, menghasilkan karya gitu.
Iya bener, makanya aku tuh
keren.
Tiap kali patah hati aku tuh suka nulis, jadi ide tuh bermunculan gitu.
Keren. Iya bener, jadi jangan terbuang sia-sia gitu. Udah mah patah, terus
aduh,
merugikan gitu kan. Seenggaknya patah tapi adalah gitu ya.
Iya bener.
Tadi yang pertama, jadi rasa sakit itu harus kita peluk ya, harus kita rasakan dulu, itu yang utamanya. Perlu diingat, jadi rasakan dulu rasa sakit itu. Yang kedua, baru meluapkannya. Jadi jangan terlalu lama juga ya dipendam setelah kita merasakan seberat apapun rasa sakit itu. Kita rasakan, lalu kita luapkan. Kalau misalkan kita mungkin kurang percaya sama orang, takut, takut bocor, atau takut gak amanah orang itu, nah bisa tuh diturutin. Meskipun kalian gak suka nulis, tapi kan maksudnya itu mah idenya juga, ya udah tinggal nulis aja sih apa yang kalian rasakan, tulis aja kayak gitu. Meskipun gak menghasilkan karya yang diterbitkan, tapi bisa loh jadi kayak ini
catatan tersendiri.
Kok gue pernah nulis kayak gini, kok jadi bahan apa ya, hiburan di masa yang akan datang. Gitu. Kok bisa selebay ini sih? Ini kapan ini?
Iya, seringnya jadi malah ketawain tau gak setelah sekian lama dilihat lagi.
Iya, kayak gitu. Nah, setelah fase itu mungkin
bentar. Ada sedikit ini nih. Kan tiap orang tuh dalam meluapkan ekspresi dan apa yang dirasain itu beda-beda ya. Nah, aku kan salah satunya dengan nulis. Mungkin orang lain juga bisa gitu meluapkannya dengan cara lain. Bisa curhat dengan orang yang dipercaya. Jadi gak cuma dengan nulis aja. Yang penting apa yang kita rasain yang benar-benar sakit itu harus bisa kita luapin gitu. Itu tuh benar-benar harus loh. Jangan sampai dipendam.
Kalian yang suka gambar juga bisa mungkin diluapkan emosinya lewat lukisan-lukisan kayak gitu.
Ya, sebenarnya tiap orang punya cara yang berbeda-beda gitu.
Iya, untuk mengekspresikan dirinya.
Yap, benar.
Terus kemudian ada mungkin langkah ketiga setelah itu, sebelum kamu setegar ini.
Jangan gitulah, soalnya kan
ini tegar. Serius loh.
Aduh, kayak gimana gitu.
Aku dulu kayak
tegar
apa ya? Tapi jangan GR ya, kayak kagum aja gitu sama teman sendiri gitu. Tapi tapi kayak iya lebay sih kalau aku ngomongin ini, aku juga kayak apaan sih gitu. Tapi emang seriusan lo, jujur aku juga kayak ngerasanya kok kamu tuh kayak ini ya, apa sih, baik-baik aja gitu loh, hidupnya kayak happy-happy aja gitu. Makanya
gak ngerti aku juga. Mungkin aku orangnya terlalu lempeng kali ya. Jadi bukan berarti aku gak suka galau terus.
Iya.
Bukan berarti setegar itu juga kali ya. Jadi bukan setegar itu juga kali dibilangnya. Cuman emang orangnya lempeng-lempeng aja. Kamu lihat aku juga kayak lempeng gitu gak sih? Soalnya banyak yang bilang kayak gitu juga.
Kalau misalkan emang di awal sih iya kayak gitu, tapi kalau udah ngobrol ya namanya juga orang kan.
Iya.
Yaudah lanjut aja yuk. Yang ketiga,
fase ketiga setelah mulai pulih ya.
Iya, setelah meluapkan rasa, ada rasa ringan gitu. Setelah itu
aku mulai berdamai sama diri sendiri.
Berdamai dengan sendiri itu maksudnya gimana tuh?
Jadi kan kalau kemarin-kemarin pas waktu patah hati, waktu murung itu kepercayaan diri hilang. Terus aku sempat banyak menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi. Itu tuh benar-benar membuat mental aku down banget. Sampai gak mau interaksi sama orang-orang. Bahkan sampai orang-orang di rumah juga kena kesensitifan aku waktu itu. Dan orang-orang di rumah gak nyadar sama sekali aku kenapa-kenapa. Soalnya aku jarang banget cerita. Bahkan ke orang-orang rumah juga jarang banget kan cerita. Lebih enak menuangkan sendiri lewat tulisan gitu.
Iya, benar.
Nah, dari sana aku mulai gimana ya, berteman dengan banyak orang, terus mulai membuka banyak pertemanan. Kan kalau waktu itu interaksi sempat terputus juga ya sama beberapa teman aku juga. Sampai gak mau ketemu, pokoknya gak mau ketemu sama siapa-siapa, itu parah banget. Kayak yang bener-bener apa ya, hilang dari muka bumi.
Iya.
Sempat kayak gitu juga. Nah, jadi lebih memilih untuk damai sama diri sendiri dan lebih memilih untuk membuka pertemanan baru meskipun itu tidak mudah.
Setelah berdamai dengan diri sendiri, kita baru siap gitu ya untuk
iya.
membuka lagi pertemanan, interaksi lagi sama orang gitu.
Iya.
Keren.
Paling kayak gitu. Kamu juga gimana nih? Kan kamu kamu juga sama ya pernah patah hati. Terus kalau kamu kan berbeda ya caranya buka gimana ya? Jadi jangka waktunya enggak sebentar gitu.
Iya sih.
Soalnya kalau kamu pas hari pertama patah hati masih bisa seneng-seneng aja kelihatannya. Padahal melewati proses yang cukup panjang.
Iya benar, soalnya aku tuh tipikal orang yang emang sih ini agak apa ya, jelek juga jangan ditiru, agak ambis gitu loh. Jadi sama diri sendiri tuh kamu pokoknya enggak boleh sedih. Kamu harus senang. Kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gitu, kamu harus mencapai ini, gak mau tahu kamu harus... Aku tuh tipikal orang yang kayak gitu, makanya tiap misalkan ada apa ya, ada misalkan ada tujuan, ada keinginan yang aku harapkan, aku berjuang habis-habisan. Makanya di saat tujuan itu gak tercapai, patah sepatah-patahnya gitu loh. Ibaratnya seperti itu. Makanya mungkin dalam hubungan juga yang baru-baru ini, gak baru sih, udah lama ya, yang kemarin itu yang terakhir pokoknya ya kayak gitu juga. Pas aku lagi saat menjalaninya sih aku kayak mikirnya udah, kalaupun pas aku udah sedang merasa kayaknya ini bakalan udah deh gitu, bakalan berakhir, aku juga jaga-jaga, aku gak mau sesakit, aku gak mau sakit hati loh kalau misalkan aku gak bakal apa ya, gak ditakdirkan sama dia gitu, aku gak mau sakit hati, aku udah wanti-wanti kayak gitu. Tapi pada akhirnya sakit hati juga, dan lebih apa ya, parahnya lagi ternyata aku sakit hati juga, padahal udah dibantu kamu jangan sakit hati, kamu jangan sakit hati, putus dan ternyata sakit hati gitu tuh kayak ya ampun,
mengalami juga kan ujung-ujungnya.
Iya, akhirnya mengalami juga. Jadi itu kayak ambisnya aku malah ya kayak gitu. Jadi di saat aku istilahnya mungkin normalnya orang harusnya itu patah hati, aku malah okay, nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa kok, kamu kuat kok, kamu nggak apa-apa sendiri, kamu pasti bisa melewatinya gitu, nggak ada yang menyeramkan, udah nggak apa-apa. Jadi tetap aja kayak dari awal juga memotivasi diri sendiri, okay, kamu nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa, kamu harus tegar, padahal di dalam alam bawah sadar itu sedang bersedih, emosi sedang tidak stabil, tapi logika aku terus berusaha buat okay, kamu nggak apa-apa, kamu baik-baik aja kayak gitu. Jadi tetap maksa diri buat tegar. Jadi kayak sebaliknya nggak sih tadi? Kamu kan lebih ke apa, menerima gitu, merasakan dulu sakit, tapi kalau aku udah, kamu nggak apa-apa, jadi ya udah happy aja, masih ya udah jalan sama teman, masih hahaha sana sini, udah kayak nggak ada pikiran, tapi dalam hati tetap nggak enak, lagi rame nih sama teman-teman tapi masih ngerasa sepi gitu loh. Jadi perasaannya yang kayak melukai diri sendiri gitu, kayak nggak ngerti aja dari sama diri sendiri tuh lagi sakit tapi malah tetap aja dipaksain kayak gitu. Dan itu di saat sama teman-teman masih kayak biasa aja, di saat pulang, di saat tidur sendiri malam, di saat logika aku lagi istirahat, emosi aku yang lebih dominan gitu menguasai diri, jadi rasanya ya sakit, sakit banget loh, ini sedih banget, malah ya gitulah, nangis juga kayak pas pagi-paginya efeknya tuh malah kayak tidur juga susah kan, susah tidur. Pas siangnya tuh harusnya aku beraktivitas, malah lemes gitu. Terus di saat aku ngerasain lemes itu bukannya istirahat, tapi kamu harus kerja hari ini, kamu harus ngerjain ini, harus itu, kamu harus selesai, dan aku masih tetap paksain itu. Gitu loh, itu gila banget. Aku paksain dan ya hasilnya pasti gak maksimal lah gitu, tapi aku tetap paksain. Setelah itu, setelah pulang nyelesain tugas yang gak beres, down lagi kayak gitu. Itu waktunya lumayan cukup lama, terus-terusan seperti itu.
Gitu nyesek sih. Juga ya.
Iya.
Jadi emang benar ya, kalau misalkan kita ngerasain sesuatu tuh kita harus jujur dulu kepada diri sendiri.
Harus berdamai dulu.
Jadi jangan sampai kita tuh memaksakan sesuatu hingga diri kita itu nggak menyadari kalau kita merasakan sesuatu itu. Aduh, belibet gak sih? Gua ngomong.
Iya benar, jadi emang harus dengarkan dulu diri sendiri gitu loh. Kan aku emang apa ya, nggak berpengalaman sih kayak menyembuhkan sakit hati. Jadi ya udah aku biasain kayak gitu, ya udah kamu tegar, kamu kuat, kamu bisa kok. Jadi dari awal kayak gitu jadinya ya, naik turun.
Ya. Nah, ini sih dapat ditangkap ya kalau dari pengalaman kamu barusan mengenai naik turunnya mood itu. Itu dikarenakan kamu selalu menolak kalau kamu itu lagi sakit.
Iya,
jadi seolah-olah kamu itu tegar, mencoba untuk tegar padahal kamu masih merasakan sakit.
Iya.
Nah, dan itu tuh sebenarnya gak baik juga ya. Jadi malah memperlambat proses pemulihan itu sendiri.
Iya, benar banget. Dan apa ya, terkadang tuh kayak jahat sih sama diri sendiri gitu. Di saat aku ngerasain sakit, terus orang datang yang misalkan kayak gini ya, pengen cerita dong, masih tetap aja nampung gitu loh. Oh ya udah boleh, kan harusnya kita bisa menjaga diri sendiri tuh ya, bisa menyayangi diri sendiri, bisa membatasi asupan yang kita terima gitu kan. Seenggaknya luka kita belum sembuh tapi kita udah mendengarkan beban beban lain gitu kan. Jadi overload kali ya.
Iya, ini menarik nih. Menarik tentang itu ya, tentang curhat.
Iya.
Kamu pernah dengar juga gak sih, ada yang pernah mengatakan juga kalau misalkan ya ada seseorang yang curhat ke kita. Harusnya tuh orang yang curhatnya tuh ngasih tahu dulu ke kita, kita tuh bersedia enggak gitu buat menampung curhatannya. Soalnya kan enggak tahu suasana hati kita kayak gimana. Kalau misalkan suasana hati kita lagi bagus, ya bolehlah gitu menampung curhatan orang lain. Tapi kalau suasana hati kitanya lagi jelek, terus ditambah lagi menampung curhatan orang-orang, yang ada malah menyiksa diri kita sendiri, terus malah mengalirkan energi negatif orang lain ke kita gitu. Ada itunya, sisi negatif positifnya dalam hal curhat juga.
Emang iya juga sih, jadi aku juga ngerasanya kayak gitu. Emang di saat mungkin luka aku belum sembuh, ada beban lain, jadi itu kayak menambah nyesek aja gitu, malah lama pemulihannya jadi makin lama kayak gitu. Sebenarnya itu salah banget sih. Kita apa ya, jadi harusnya kita tuh memprioritaskan diri kita, tapi dalam tanda kutip bukan egois sih, tapi lebih menyayangi diri kita gitu. Jangan malah memprioritaskan orang lain. Soalnya kenapa, di saat kita memprioritaskan orang lain tapi di saat diri kita terluka itu gak ada yang bisa menyembuhkan kecuali diri kita sendiri. Mungkin kalau misalkan asupan dari luar kayak motivasi atau apa ya, suatu ya masukan-masukan dari orang itu ada efeknya memang, cuma beberapa persen. Itu juga tergantung bagaimana kita bagaimana kita menerimanya. Tetap aja kita harus berdamai dengan diri sendiri dulu. Itu sih kunci penyembuhannya. Di saat kita sedang sakit-sakitnya, kalau misalkan kita nggak mengerti dengan keadaan kita, mau siapa lagi gitu. Orang lain kan nggak tahu, malah bisa saja tertipu dengan keadaan kita yang lagi sakit, tapi kita masih bisa tersenyum. Orang di luar masih bisa tertipu, tapi kan diri sendiri yang merasakan. Jadi bener banget, harus wajib banget mendengarkan diri sendiri apa yang dibutuhkan sebenarnya gitu. Kalau misalkan perlu istirahat, ya beristirahatlah kayak gitu.
Iya benar. Jadi kita juga butuh ya waktu buat diri kita sendiri, bukan cuma dengan orang lain, hubungan kita dengan sesama, tapi kita juga haruslah gitu menyayangi diri kita sendiri. Bukan berarti itu tuh hal yang egois.
Iya,
karena bukan. Siapa gitu yang bisa memahami diri kita sendiri selain kita sendiri? Kan orang lain cuma bisa ngelihatnya dari luar gitu.
Iya. Yeah. Ada peribahasa yang mengatakan kalau misalkan kita nggak bisa menata jalan hidup kita sendiri, kita bakal diperbudak gitu untuk menggapai cita-cita orang lain. Jangan sampai seperti itu.
Nah itu.
Ya egois juga janganlah, jangan apa ya, memperkaya diri sendiri dan merugikan orang lain juga itu tidak baik. Ya tapi kita bisa memberikan yang terbaik untuk diri kita dan juga tentunya tidak merugikan orang lain, lain gitu. Kalau misalkan di saat kita waktunya emang bisa membantu orang lain dan tidak menyakiti diri sendiri, itu bolehlah, sangat disarankan malah untuk membantu orang lain gitu sih.
Tapi emang bener juga sih, jadi sebelum kita bisa apa ya, bisa menyayangi orang lain terus bisa membantu orang lain, kita sendirinya dulu harus bukan memperkaya diri sendiri sih, tapi lebih ke memperdaya diri sendiri, baru kita bisa
mampu
untuk memberikan kebahagiaan orang lain.
Yeah.
Ya setidaknya lah bisa menebarkan energi positif gitu ya, yeah, ke orang lain.
Harus nyaman dulu sama diri sendiri, baru memberikan kenyamanan untuk orang lain. Gitu. Kan sekarang udah sembuh total nih, patah hatinya udah. Terus kenapa sih masih nyaman gitu ngejomblo?
Sebenarnya kalau dibilang nyaman juga enggak sih sebenarnya ya. Karena yang aku rasain tuh semenjak patah hati jadi kayak ada trauma gitu sebenarnya.
Ya ampun.
Dikit sih, enggak banyak.
Iya.
Nah, makanya sampai sekarang tuh jadi lebih memilih single dulu, karena memang pas masih punya pasangan, aku tuh sempat kehilangan mimpi-mimpi aku. Jadi aku lebih apa ya, ngertilah, bucin gitu kayak gimana sih?
Iya.
Ya, mas, aku tuh dulu kalau punya pasangan agak bucin juga. Jadi udah mikirin jauh banget gitu. Seolah-olah hanya dia satu-satunya, terus dia yang bakal jadi beneran sama aku, bakal serius sama aku. Tapi kan ujung-ujungnya malah jadi kayak gini. Nah, makanya pas waktu aku punya pasangan, aku kehilangan mimpi-mimpi aku. Dan kalau menurut aku ya, dari patah hati itu, sisi positifnya aku jadi lebih berpikir lagi untuk bisa meneruskan mimpi-mimpi aku yang sempat tertunda. Itu sih. Jadi sampai sekarang sih lebih memilih untuk singgah dulu, karena gak mau nyesel lagi gitu.
Iya, untuk kesekian kalinya ya.
Nah, terus juga kan buat punya pasangan jadi lebih selektif lagi gitu.
Iya,
jadi gak mau. Soalnya kan sekarang bukan cuma soal umur juga ya, tapi soal komitmen untuk kedepannya.
Iya.
Memilih pasangan itu bukan hanya soal 1 hari 2 hari, tapi untuk selamanya lah, harapannya sampai tua, sampai mati nanti.
Jadi dari sekarang belajar abis-abisan dulu ya,
puas-puasin dulu gitu.
Kedepannya juga menjalani hubungannya dengan benar-benar baik gitu.
Nah itu, jadi jangan sampai jatuh ke lubang yang sama dan salah memilih orang.
Kayaknya gitu. Itu juga deh kenapa Tuhan memberikan keadaan patah hati ya, untuk ya udah kamu istirahat dulu, jangan kamu udah capek bucin.
Yeah.
Kamu istirahat dulu. Kan cita-cita kamu itu tertunda. Ya udah beresin dulu, kayaknya kayak gitu deh. Yeah. Jadi nikmatin aja ya.
Iya, jadi dipikir-pikir lagi aku juga suka ngetawain diri sendiri gitu. Kenapa aku dulu bisa sebucin itu? Ya ampun.
Iya. Yeah.
Kayak bocah tau gak?
Selain itu mungkin ada alasan lain kenapa masih menjomblo.
Ya emang belum nemu orangnya juga sih. Aku tuh kebanyakan berteman ya sama orang. Tapi kalau buat nyari pasangan, dari dulu juga aku tuh tipikal orang yang gak mudah dalam memberikan apa ya,
perasaan.
Itulah. Ya semacam itu, gak mudah banget. Terus kan nyari orang yang cocok itu gak gampang juga. Bisa sih misalkan dekat terus ngerasa cocok, tapi kan gak tahu kedepannya kayak gimana. Jadi aku tuh orangnya harus benar-benar mengenal dulu orangnya tuh kayak gimana. Soalnya kecocokan itu menurut aku penting.
Banyak pertimbangan ya, banyak banget pertimbangan.
Banyak pertimbangan. Apalagi kan sekarang aku udah lulus juga. Terus kehidupan aku bukan cuma diri aku sendiri, ada keluarga aku, ada pokoknya lah banyak-banyak lah. Ada teman-teman aku, bukan cuma soal pasangan aja. Jadi aku lebih berpikirnya keluarga aku dulu gitu kalau buat sekarang.
Prioritasnya jadi berubah ya semenjak jomblo.
Iya benar. Ada positifnya juga sih, banyak malahan kalau menurut iya, aku ya.
Banyak. Tapi sekarang udah lama yang menjomblo itu.
Lumayan juga, tapi aku lupa ya tepatnya kapan. Hampir sama deh kayak kamu, tapi kayak lebih lama aku deh kayaknya.
Kok aku? Tapi Allah. Ngerasain gimana gak sih? Kan ya aku juga ngerasa banyak lah gitu yang apalagi sekarang-sekarang gitu. Banyak teman-teman yang udah nikah juga, apalagi yang gak melanjutkan gitu kan. Gimana gitu, ada perasaan gimana sih gitu, pengen galau atau gimana ngelihat temen udah pada nikah terus masih sendiri gitu.
Kalau aku sih enjoy-enjoy aja ya sejauh ini.
Yeah.
Malahan kalau ngelihat orang yang nikah, teman-teman aku juga kadang suka ada yang curhat, ada enaknya, ada. Pokoknya ada suka dukanya lah nikah itu. Nah, tapi kan ada sisi positifnya ya, mungkin punya pasangan, terus kalau ada apa-apa bisa berduaan gitu, punya anak, punya keluarga baru, itu sisi positifnya. Tapi di sisi lain, orang yang sudah nikah tuh rata-rata kebebasan untuk hidup sendirinya hilang ya. Jadi kalau menurut aku, dan aku pribadi, ngerasa biasa aja gitu, nggak ngaruh apa-apa karena emang aku punya tujuan sendiri.
Oh, ya bagus.
Dibawa enjoy aja.
Jadi emang bener-bener ya udah sih nikmati dulu gitu ya sendiri. Iya. Udah itu, ada lagi mungkin yang kan biasanya ada aja gitu ya godaannya, ada cowok ya lah yang ngedeketin, pasti sih itu pasti kan. Pasti ada cowok yang ngedeketin, terus adalah temen yang gimana ya, umbar kemesraan lah di sosmed gitu.
Aduh itu udah jangan ditanya lagi, banyak banget.
Iya kan, ya tidak gimana ya, tergoyahkan gitu komitmennya untuk menjomblo.
Kalau buat goyah sih enggak, tapi kalau buat, kalau bahasa Sundanya ya, kabita, ada itu. Kadang suka ada, suka yeah. Kepengen juga gitu, kapan ya aku kayak gini. Tapi berhubung ya enggak, belum menemukan seseorang yang dinamakan pasangan itu, jadi ya mau gimana lagi gitu. Ya udah terimain aja.
Iya sih, karena emang belum ada juga, terus ya udah sih kita enjoy aja dulu gitu ya. Bener,
gak mau ribet banget sih.
Iya, seenggaknya sih kan ada tujuan yang mau dicapai, jadi meskipun belum ada ya udah capai dulu tujuan itu, terus kalau misalkan ada ya bagus gitu.
Itu alhamdulillah banget kalau misalkan ada.
iya benar. Jadi bagus sih survive gitu loh dalam kesendirian itu.
Iya. Cuma sensasinya. Cuma sensasinya itu loh. Ada naik turunnya ya kalau dalam kesendirian. Kalau lihat yang pasangan kan misalkan ini hal paling konyolnya ya.
Yeah.
Ada yang ngejemput gitu misalkan kalau kemana-mana, terus kalau misalkan main bisa gitu berduaan sama pasangan. Meskipun kita juga bisa ya sama teman, tapi kan sensasinya agak beda gitu.
Iya.
Kadang suka pengen juga kayak gitu.
Iya benar. Tapi kalau misalkan soal antar jemput, gak apa-apa sih. Aku bisa sendiri kok.
Aku bisa sendiri.
Tapi kalau misalkan di saat pengen jalan sama teman, ya masih ada kamu yang jomblo sama teman.
Nah, gitu.
Kadang ya Allah bersyukur banget kalau ada temennya jomblo ya.
Jadi kita bersatulah para jomblo.
Kakak ya ampun.
Ya. Ya cuman kalau kita sama yang berhadapan sama yang pasang-pasangan kadang iri juga sih. Iri tapi gimana ya liatnya? Udah lah, mending gak usah liat lah. Mending kita menjauh gitu. Aku lebih memilih kayak gitu buat gak liat sama sekali.
Iya, gak apa-apa sih, itu hak semua orang. Maksudnya,
iya.
Iya. Apa yang akan kita liat itu hak kita.